Are they club? Smother.
Therefore, my soul, sisters, let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Диалог ауылдағы той. Ауылдағы той очень простой, не городской.
Отстой!
Нет, брат, постой. Той достойный.
Той басабас, ту, ауылда да қайрат нұртас.
Вот тип.
Осырық қойса да хит. Әндер тарайды, как птичий гриб.
Он же сейчас актером стал.
Ну, типа Брэд Питт.
Той жаздың самал кешінде, палатканың ішінде.
Сырттан балдар палаткаден сығалап жүр. Мастар бір рөмкеден жықалап, домалап жүр. Қорада түйе боталап жүр, бұқа-бұқалап жүр. Иттер шегі таласып, бір-бірін қуалап жүр. Бір шал технично, жас қызары қарап қойып, бірәтшіксін ұқалап жүр. Тамада тукалап жүр.
Нет, тамада ауылский парень, в своем репертуаре.
Дастарханға арақ шарап қойылған, ең тәуір бір семіз қойдан сойылған. Дастарханда қазғартамен қуырдақ, келді міне қонақтарда зуылдап. Әсем айныр бәтемәштер әдемі, қуырдақтан ауыз темей кетемі. Келген міне қонақтары бар қаладан, кәне-кәне соғып қойын алақан.
Ауылдың қыздары бәрі бір, тек ішінде біреу ерекше.
Болатында бір әтшікеме жеңеше.
Ол ауылдың әкімінің қызы ғой. Аты Айман. Мұңотар малы бар, тегін шұбат айран.
Пах, шіркін, өмірі қандай қайран.
Оны ауылдың қызы деп кім айтады? Бір қолында айфон, бір қолында айпад, айфон пятый.
Может, шестой?
Братья, без понятия.
Аузында орбит мяты.
Туф, асында бэха, икс пятый.
Ал қалғандары қырдағы гүлдей, бәрі бірдей.
Үстеріне өзбекше көйлек киіп алған, шаштарын түйіп алған, барлығы бір әтірден сүйіп алған.
Шайды ұрып атыр, алдына ірімшік пен кішімішті үйіп алған.
Технично столдың астына бір-бірден көйден құйып алған. Ал енді ауылдың қыздарын әңгімесі.
Мә, ана бұлбұлды қара. Өзі арық, күндей жарық. Өзі ашық. Етегімді көтерсем, кетпейді ғой қашып. Жоқ біз қанды. Ал сарын сақтан сарын. Қызлар, қанатты ой қадыңыз ба? Өзі әрекен. Ішінде сұл жігіттің бір әкен. Қанды, байқамадың ба не? Жағасы кірекен. Ана елесті қара, өзі пысық. Той басталғаннан көзге түсіп. Отырмай бекен өзіңтің қысып. Сон айтам дейінді? Шіркін, сәкенді араңшы. Мүлден бөлек. Сыйлы екен, отыр ғой төрлеп. Құмаш қатын, дейкені ғыр тұтты көріп сөйлеп. Қасқа, нұрасылды қараш. Келе сала гитараға жармасты. Оқпанға еліктіп, жіберіп шашты. Ой, ауасты. Дым даусы ауыртпай басты.
Бір кезде есік ашылды.
Кіріп келді, ауыски тип.
Аты оңғар, оны ауылда бәрі таниды.
Бойы 2 метр биік.
Нагачыны иық.
Палаткеге әрең сыйып.
Еба, бас патолыққа тиіп.
Үстіне киіп алған майкасы ырсиып.
Аузы ырсиып, трикосы жамау-жамау, ауыз жер сүйіп.
Ё-майым, недовольный вид. Еще қарайды, қабағын тиіп.
Там не поможет, даже Серік Сапиев.
Кетсе жұдырығы тиіп,
ай, жатасың ау да отыра есің жүріп.
Ема, мандраш. Біздің жігіттер паника.
Хули, анауым ауылский емеляненка.
Есіктің алдында отқан бопылдың орын ауысып кетті.
Қанат не істерін білмей соткер ауысып кетті.
Ол ештеңіз үш бетін сәкен рөмкі соғыстырып кетті.
Нұрасыл мен елесті көт жоқ, оңғардан болысып кетті.
Оңғар дүңке.
Дәк, мауар адай қылап. Қазір тиіссем, ертеңмен жер қылап.
Иск азал оңғар бізге қарап.
Адай құлап, бізде де бар құлақ. Әзілдеріңді ауыл естіп тұрады.
Біздер мәз.
Айта бер, брат.
Кім менімен бірге көріп тұрады?
Светлый той, болып кетті мрак.
Сан ойлар кетті қуалап, бірінші походы бопылдырады.
Он же у нас самый главный чувак.
Фантазер кететін приколды құрап.
И вдруг он ба?
Ойнау айтам, бірақ көздерін кетті ғой жылап. Жасасын адай құлап. Құйында алдарына сушняк. Шота скушняк. Эу, ансамбль, шырак. Қайрат Нұртасты ұшыр, тупняк. Давай, клубняк.
Сендермен болған Адай Клаптың қарапайым жігіттері Сәкең өмір басын бұқпайтын, Нұрасыл сағат түскі 12-ге дейін ұйықтайтын, Қанат не айтса да ұқпайтын, Ильяс Олимптен шықпайтын.
Және де Бопыл өз-өзін мақтайтын. You had me hooked again from the minute you sat down.